doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, dober dan, lepo zdrav v julijskih zanimivostih nočnega neba.
Dober dan.
Profesor Boris Kam, najprej čestitke za priznanje, ki ste ga prejeli, promotor znanosti.
Ja, to je Prometej, ja. Pač toliko let se človek ukvarja, pa tudi pri Slovenski znanstveni fundaciji sem praktično vsega začetka. Priznanje mi pomeni, da sem bil na pravi poti, da ljudem poskušam približati astronomijo oziroma vesolje in s tem, da uživajo v vesolju.
In to tudi s pomočjo radijskih oddaj iz meseca v mesec, tako s svojimi vprašanji, s svojimi izkušnjami, kot tudi z različnimi gosti, ki jih zdaj že svojim poznanstvom naberete z razno raznih koncev. Tudi današnji bo zanimiv.
Ja, tukaj bi rad poudaril, da upam, da te naše oddaje spodbudijo tudi kakšnega poslušalca, da gledajo v zvezdnato nebo. Ker smo v začetku počitnic, bi rad povedal nekaj misli, ki me je presunilo ali sem razmišljal zadnje dni. Lejte, zdaj poletje, julij, avgust, gremo radi ven v naravo, smo recimo na morju, bomo zvečer opazovali zvezdnato nebo. Ta zadnji vikend sem bil v Karavankah na eni planini, kjer so me prosili, da jim pokažem zvezdnato nebo, s teleskopom smo se ozirali. Vendar človeka je presenetilo to, da ta skupina in kdor je me povabil, so zvečer, ko smo opazovali tam desetih naprej seveda, imel odprt zvočnike tam ne v koči noter, ampak zunaj in so, bom malo grdo rekel, nabijali glasbo, sicer ni bila močna, ampak je bila glasba, ki je nekako saj mene motila. Rad bi povdaril, da če želimo naravo, ne samo vesolje ali pa opazovanje, prisluhniti, treba prisluhniti tudi tišini, tihoti narave, da v miru razmišljaš. Tukaj sem imel občutek, ko sem razlagal recimo o planetarni meglici v Liri, da ljudje poslušajo rubenih, pa ta glasba moti in ne moreš potem doživeti v celoti to dogajanje. Pa da se bi človek potem v miru poglobil recimo podatku, da je ta planetarna meglica 1500 svetlobnih let daleč, že toliko časa svetloba potovala. Tukaj je le treba nekoliko, da človek si v spomin ali pa razmisli, kakšna je to recimo razdalje za ta primer ali kakšen drug. Ali ko smo gledali, jer je kopico v Herkulu M13, ki je res fantastična, pa da si gledal le 23 let v preteklost, ne, da se to lažje potem, zdaj pa še glasba, pa po en stran poslušaš glasbo, po en stran poslušaš mene, sam pa si potem ne moreš hitro razmišljati, oziroma to je moje mnenje, seveda, ampak mislim, da je pomembno, ne glede, ali imate teleskop in če ste v naravi, pa tudi če hodite po hribih, je verjetno bolje, da smo brez zunanjih vplivov, da vse skupaj lahko to dojamemo, razumemo in potem nas to notranje bogati in začutimo lepote stvarstva in najbrž nam potem tudi lahko pride na misel Frančiškova pesem o vesolju, torej sončna pesem. Toliko za uvod pa za razmislek.
Tako, naša oddaja redno spodbuja prav k temu občudovanju stvarstva, toliko za uvod, po skladbi pa se nam pridruži astrofotograf Anže Levec.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Z nami je študent računalništva in fotograf Anže Levec. Dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan. Anže, večkrat sva se srečala v temi pod nočnim nebom na Kurešku. Ti si prihajal z profesor Snojem, včasih tudi sam prihajaš. Nazadnje smo se pred parimi tedni srečali, zato sem te povabil v oddajo. Prosim, če se najprej predstaviš našim poslušalcem približno, kaj počneš, kaj si, potem bomo pa se poglobili v tvoje astronomijo in vse ostalo, kar počneš na tem svetu.
Hvala prvo za povabilo na to oddajo. Sem Anže Levec, trenutno študiram računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani. In v prostem času, zato da lahko malo dam študijske obveznosti na stran, se ukvarjam s fotografijo, predvsem krajinsko fotografijo in take stvari, da se malo umaknem v naravo, stran od vrveža, mesta in teh zadev. In ena izmed zadev, ki mi pa še posebej veseli, je pa opazovanje vesolja ter astrofotografija in s čemer se tudi v prostem času ukvarjam.
No, kdo te je navdušil za astronomijo? Kako si stopil na te korake astronomije in potem kasneje na astrofotografijo?
Torej, dost teh slik, rimske ceste in vesolja sem videl že prej, ampak sem mislil, vse to se ne more videti pri nas, to se ne opazi. Ampak smo se pa enkrat vračali iz svojega potovanja z družino in ko smo se ustavili doma, je bila tema in jaz sem pogledal lih v nebo, nekaj je zaropotal in vidim rimsko cesto. In sam naenkrat sem bil, aha, to se vidi pri nas. In sem potem vzel fotoaparat in naredil prvo sliko, takrat me je pa to not potegnil. Pa sem začel to raziskovati, sem začel gledati, kaj jaz potrebujem, kako se te stvari dela, kakšno lokacijo moram najdeti. In sem pač probaval in dejansko me to toliko not potegnil, da sem se s tem začel bolj ukvarjati.
Se pravi, je bila fotografija tista, ki je potegnila v vesolje.
Tako je.
Tvoje fotografije krasijo tudi učbenik za astronomijo, ki ga je napisal Rasto Snoj. Slutim, da si tudi s profesorjem Snojem šel v astronomijo, saj si obiskoval tehnično gimnazijo na Vegovi. Kako je s tem, če to malo razložiš, da, kako je z astronomijo bilo na Vegovi in kako si prišel potem v učbenik, no, če smem tako reči?
Torej, v bistvu, to je tudi taka zanimiva zgodba. Zicer, ko sem videl to rimsko cesto, je bilo lih med drugim in tretjim letnikom srednje šole, ravno med poletjem, in potem smo se mogli mi odločiti že v drugem letniku, da bi se, če bi se hoteli v tretjem letniku pisati na ta predmet astronomija. Najprej se nisem.
Izbirni predmet.
Izbirni predmet.
To zato, da se vede, ker je edina šola v Sloveniji, ki ima srednja šola, ki ima izbirni predmet astronomije.
No. Sicer pa astronomije kot predmeta sploh ni, ne?
Ja, ni.
In potem, ko se je začel tretji letnik, sem jaz že malo razmišljal, mogoče pa bi šel tudi na ta predmet astronomija, da mogoče še kakšno dodatno informacijo izvejem, se kaj novega naučim. In sem pač pristopil do profesora, ga vprašal, če se lahko naknadno prijavim na predmet in mi je pustil, tako da sem potem ta predmet tudi obiskoval. Tam pa sem si sposojal razno astronomsko opremo, teleskope, fotoaparat predelan za fotografijo teh meglic in razne druge pripomočke, ki so mi v bistvu omogočali, da sem spoznal, kaj me dejansko veseli v astronomiji. Medtem sem pa tudi kupil svoj lasten teleskop, ker je še dodatno pravzaprav
spodbudilo
vse skup. Potem sem te slike, ki sem jih delal na domačem vrtu, saj takrat še ni bilo uličnih luči postavljenih ob cesti, je bila tam primerna, sem potem pošiljal profesorju Snoju, ki so najprej pristale na spletni strani. Potem so nekatere celo obesili na hodniku, ki vodi do učilnice za fiziko na šoli na Vegovi. Na to pa je profesor Snoj še predlagal, da bi lahko kakšno sliko objavil v svojem učbeniku in tako je prišlo do tega.
Omenil si, da imaš svoj teleskop. Zanima me, kaj te pritegne globoko vesolje, planeti, kometi, sonce?
Pravzaprav me zanima vse. Ko sem začel, me je bolj zanimalo globoko vesolje, meglice, galaksije, kopice. Potem sem je tudi eno fazo s planeti. tisto je bilo tudi kar zanimivo. Sedaj pa imam pravzaprav raje širše kote, torej Rimska cesta in razne astronomske redke pojave, kot so severni sij, kometi, tak, bolj take reči.
Rekl si, da opazuješ v začetku, da te to pomerja, če opazuješ, kje opazuješ, oziroma ali se poleg astrofotografije tudi kdaj posvečiš samo opazovanju skozi teleskop in ne slikaš?
Primarna lokacija opazovanja je Medvedje Brdo, ki se mi zdi ena izmed boljših lokacij v moji okolici. Saj ima zelo lep pogled na obzorje in tudi tema je kar v redu. V bistvu potek dela je sledeč in sicer najprej postavim teleskop in opazujem, nato pa dam gor fotoaparat in fotografiram. Tako da potem pustim to čez noč, da fotografira in mogoče še zjutraj, ko se nebo tako rekoč zamenja, še kaj tam pogledam, ko je teleskop postavljen, nato pa pospravim in grem.
Se pravi, sameva celo noč teleskop postavljen na Medvedjem Brdu?
Pozdraven sedim jaz, pa gledam malo nebo, pa razmišljam, mogoče se še kdaj kaj učim.
Celo noč?
Odvisno od časa zajemanja, pa temperature, pa da, opreme, včasih kaj se zafrkne vmes in takrat predčasno končam, ker ne vidim več smisla v dodatnem zajemanju fotografij.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
Ob odličnih fotografijah našega gosta se danes ustavljamo. Študenta računalništva Anžeta Levca je povabil avtor oddaje profesor Boris Kam.
Ko smo klepetali nazadnje na Kurešku, si omenil, da si potoval na Norveško in si slikal polarni sij. Kako je bilo s to avanturo tam gori?
Zelo rad potujem in lansko leto septembra, pred začetkom novega letnika, smo z družino šli na Norveško. To je bilo ravno okoli Nakonočja, ko naj bi bila aktivnost severnega sija najvišja. Zato sem še posebej planiral lokacije tako, da bi se to najlepš videli. Ampak ta prav severni sij smo pa čist po nesreči v bistvu videli. Peljali smo se proti trajektu za na Lofote in nekaj smo se še vmes ustavljali in nam ni zneslo in smo pač morali prešotoriti. Na Norveški se lahko šotori, tako da smo se ustavili ob cesti, postavili šotor in šli spat. Jaz sem imel telefon itak ugasnjen, brez mobilnih, tako da mi je aplikacija, ki mi sporoča, da se mogoče lahko kaj vid, ni delovala. Nekar se je ustavil en avtodom zraven nas in jaz sem se zbudil in valjda pozoren, kaj se to zdaj dogaja. Nisem vedel, da bi bil avtodom. Sem odprl, pogledal, bil je avtodom, nekaj se ustavil in šel naprej. Tisto v trenutku sem rekel, zakaj pa ne, če sem že buden. Dam telefon ven in vidim cel prikaz svetlobe. In mislim, da je bila lih takrat KP6, KP7 nevihta. Torej, če za tiste poslušalce, ki ne vejo, moč sončeve nevihte se meri v KP indeksu, ko je pač nič te aktivnosti ni, medtem ko 9 je največja aktivnost. Torej, 8K9 se vidi tudi v Sloveniji. Takrat je bila KP6, KP7, barve so kar plesale po nebu.
Ampak to je najprej telefon povedal.
Na telefonu sem naštimal za sliko, dolgo exposure, dolgo osvetlitev, naredil ene 15 sekund na sliko, če slučajno kaj je, in ne bo je kar žarelo. To me čist presenetel. Na to sem pa pograbil fotoaparat in začel slikati. Skor sem ga skuril tist večer.
Ja, kakšne barve si opazil? Je bil zelen, rdeč, modro?
Rumeno.
Rumeno, ali v cele paleta, to nam povej.
Zanimivo je bilo ravno to, ker ko sem jaz to opazil, je bilo najprej zeleno, ampak te zelene se dejansko ne vidi. V bistvu se zgleda taka sivkasta barva, medtem, ker če vzamemo pa telefon ali pa fotoaparat, se res vidi to globoko, lepo, zeleno, tako že rečo. Pol pa kar naenkrat se je nevihta ojačala in začel sem opažati dejansko rdeče lise, rdečkaste barve. In tudi zavesa je postala, prav za taka zavesa nastane na obzorju, ki se začne pol premikati vedno bolj proti jugu.
Si se kaj strašil, da bo v tebe prišla?
sem sicer že gledal v Severni Sip prej, tudi v Sloveniji. Zato sem vedel, kako približno to zgleda in ni bil lih strah, ampak je bilo bolj navdušenje, da sem to v bistvu dejansko lahko opazil. Ker tudi vreme, ko smo postavljali šotor, je bilo oblačno. Zato nisem rekel, da bom ostal buden. Čisto se je zjasnilo v tistem času.
Umenil si, da si ga opazoval tudi v Sloveniji. Kakšen je pa v Sloveniji, kakšna je razlika in kje si ga v Sloveniji opazil? Realni si, mislim.
Mogoče bi bilo bolje tudi omeniti, kako je sploh prišlo do tega, da sem jaz videl v maju, mislim, da je bilo lansko leto, največjo nevihto v zadnjih letih, ne vem, koliko je, stoletju ali kako že, je bila promočna nevihta. In zdaj prvič sem Severni Sij videl na Islandiji, videl sem samo take mehne, zelene lise, ampak je bilo dosti, da me je navdušil, da sem rekel, to bom probal čim več doživeti. Pa sem malo raziskal, sem videl, da se je tudi v Sloveniji načeloma to videti, ker so nevihte močnejše in sem pač malo gledal te programe, takrat, ki je bilo, sem šel ven, probal, nikoli ni bilo nič. Šli smo leto pred izletom na Norveško, na Finsko. Tam je bilo vreme katastrofalno, nisem videl nobenega polarnega sija. Ko smo se peljali nazaj, pa je bila zelo močna nevihta, sončava nevihta, mislim. In bi se videl zelo dobro. In ko sem prišel v Slovenijo, ko smo se ustavili, sem jaz tako prva zadeva, ki sem naredil, pograbil fotoaparat, usedel svoj avto, odpeljal do bližnje ravnine, usmeril kamero v sever in videl mehne zaplate rozaste svetlobe na senzorju. To je bilo ta prvič, ko sem opazil Severni Sij v Sloveniji in takrat me je to zagrabil, da vsakič, ki mi bo telefon zapiskal, grem. Potem se pa zgodil, ene parkrat sem še v mestu fotografiral, je bilo pa lih maja, se ne spomnim točno, kdaj je, ali bil 23. Pogledam, vidim, da je bil sončev izbruh, M ali X, se ne spomnim dobro, direkt proti zemlji. In sem bil, bom šel na eno bolj temno lokacijo, to proba tujeti. Zato sem šel proti Idriji, Mrzlk, Mrzli vrh, tam sem se pač pozicioniral. Ni bila še čisto tema, je bil še zahod, usmeren fotoaparat proti severu in bila je res rdeča, živo rdeča barva vidna. In bolj, ko je padala noč, bolj, ko se je temnilo, vedno bolj rdečo je to postalo, na kar je pa samo zažarel in je bila cel nebo v severni polobli, v bistvu 180 stopinski krog, je bil roza. Še malo kasnej se dejansko tudi zelena barva začela približevati nam in slike, ki sem jih takrat posnel, so bile res odlične. Škoda, da ne moram pokazati prek zvoka, ampak to je bilo res eno doživetje, nekaj takega, ki bi hotel vsak dan tako rekoč gledati. In ravno zaradi tega pojava, ki sem ga takrat doživel, sem pač rekel, da gremo mi potem na Norveško. Zdaj je tudi nekako obdobje sončevega maksimuma, ko je sončeva aktivnost najbolj velika, tako da je bilo to treba izkoristiti.
Ampak ti si mi omenil prej tudi v pogovoru, ko sva se pogovarjala, da slikaš ene posebne oblake. Kaj je pa to?
Torej, v času, ko je dan najdaljši in noč najkrajša, se lahko pojav nočno svetlečih oblakov, ki, če so še posebej izraziti, se ga da opaziti tudi v Sloveniji. In sicer sem to lansko leto probaval, jih nisem uspel ujeti takrat, ko so bili največji, saj sem bil izven Slovenije in nisem imel sabo vse opreme potrebne, zato pa to poskušam letos
nadoknaditi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Gost julijskih zanimivosti nočnega neba je študent računalništva in astrofotograf Anže Levec, profesor Boris Kam.
Zdaj pa gremo k načrtom. Kakšne imaš najprej seveda astronomske načrte, kje boš lovil te lepote, na primer začniva z jesenskim lepopolnim luninim mrkem septembra, ki ga boš opazoval in kaj predlagaš?
V lokaciji še trenutno nisem 100% prepričan, opazoval ga bom skoraj zagotovo, če bo vreme seveda dopuščalo. Zaenkrat seveda mislim še zmeraj na Medvedje brdo, primarna lokacija, mogoče bo tam najbolje, lahko pa tudi na domačem vrtu, spet odvisno od vremena.
Ja, pri tem mrku jesen ne, bo problem, ker se bo začel že mrk nizko, ne, in bo v bistvu pod horizontom in bo že popoln prišel ven, bo komaj 5-7 stopinj. Ne,
tako, nad obzorjem.
Mi nad obzorjem, ja, in bo treba poiskati. No, ampak mi bomo vdaje o tem problemu govorili, že malo bomo omenili v avgustovski vdaji, predvsem pa v septembrski, ker bo vdaja lik pred tem, ko se bo za nedeljo, potem je pa mrk, ne, pa bomo tam tistega septembra dal točne napotke, ki ga bote ujeli. To kot mi grede. Kaj pa drugi, kaj pa kakšen sončen mrk, bo to kaj pogledal, ki v bodočnosti se kar obetajo in kakšen imaš tu načrte?
Torej, naslednje leto naj bi sončev mrk bil viden na Islandiji in Španiji, vendar sem se to priložnost odločil preskočiti, ker bom šel raje opazovati sončev mrk leta 2027, torej leto kasneje, ki bo daljši in tudi na bolj meni dostopnem krajih. Lahko bi šel v Egipt, lahko bi šel bom pa v Gibraltar. Tam bo bil, mislim, da 2-3 minute viden, kar se mi zdi kar tak lep čas totalnega sončnega mrka. In še seboj lahko v bistvu prinesem vso fotografsko opremo, ker mislim, da pride z avtom.
Prej si tudi omenil, da bi rad ujel, zdaj govorimo o vesolju, pa mrkih, da bi rad ujel strelo, ki ob nevihtah je strela in zdaj bi ti rad si rekel posebno strelo ujel. Kako je pa s tem?
Torej, lansko leto sem tudi opazil na internetu eno tako zelo zanimivo sliko, taka rdeča strela nastane ob zelo močnih nevihtah nad oblaki in sem malo začel to raziskovati. V slovenščini se jim reče rdeče prikazni in takrat, ko vidim, da je kakšna močnejša nevihta okoli Slovenije 150 km stran in da je ne bo jasno, zmeraj tja postavim fotoaparat v tisti smeri in fotografiram. Zaenkrat mi je še ni ratalo ujeti, letos je to moj primarni cilj, bom poskušal, dokler mi ne uspe.
Kaj pa je v ozadju te rdeče strele?
Ravno to je zanimivost tega pojava, da so ga znanstveniki pravzaprav odkrili šele zadnja leta, zadnjih 20 let se ve o tem, tako da točnega razloga o tem še ne poznajo. So pa opazili te vzorce, kako se to pojavi in sicer, ko zadane strela tla, če je nevihta res močno nabita, naj bi direktno nad to strelo nastala še nekaj razelektritev v vesolje in to v mezosferi, to je 50-60 km nad tlemi, potem se zrak ionizira podobno, kakor pri severnih sijih, barva rdeča je podobna, kakor barva pri severnem siju, zelo močnem rdečem, tako da jaz menim, da nekaj na ta način.
V tej smeri tudi razlog za rdečo strelo. Koliko jih pa je že recimo na internetu takih fotografij?
Fotografij je že kar nekaj. Zadnjič sem na novicah opazil, da je nekomu v Sloveniji to celo uspelo že fotografirati. Jaz na žalost nisem takrat imel fotoaparata tja usmerjenega. Tako da, da se. Je pa še zmeraj to redek pojav. Ni garantiran, da se bo to dobil tudi, če je nevihta res močna. Lahko jih je veliko na nevihto, lahko pa ni nobenega.
Se pravi, lovci na nevihte in je potrebno biti pripravljen ob vsaki nevihti na hitro vzeti opremo in na dež.
Ja, kaj pa, če te strele zadene? Zadnjič smo brali, da je v Nemčiji 3 planince, ki so se vračali, strela poslala na drugi svet. Kako pa se tem zavaruješ? Kaj, če bo tvoj fotoaparat strela udarila? Kaj bo pa pol?
Torej, mislim, da sem prej preomenil, ampak te nevihte morajo biti okoli 100 do 150 km stran, saj se pojav zgodi direktno nad nevihto in če smo mi v nevihti, tega seveda ne bomo opazili. In rabimo biti stran od nevihte, moramo imeti jasno nebo, mora biti vidno, nevihta mora biti v lihnem obzorju, mičkan, da se vidi, da se bliska, direktno nad bliski se ponavadi to pojav. Tako da, kar se tiče razne varnosti, se mi zdi, da sem kar dobro zavarovan.
Se pravi, je pa treba imeti dobro informacijo, kje se je nevihta začela in hitro reagirati.
Na ta pravih programih je treba pogledati, kje se nevihta nahaja, potem oceniti, a je sploh dovolj močna, da proizvede ta pojav, in potem usmeriti kamero tja.
Kakorkoli govorimo, astronomija in vreme gresta skupaj, kaj ti moraš spremljati vreme, da lahko opazuješ, če pa hočeš strele, moraš pa spet opazovati vreme, torej moraš biti specialist za vremenske karte, tako ali drugače.
Zanimivosti nočnega neba.
V današnjih zanimivostih nočnega neba je gost astrofotograf in študent računalništva Anže Levec.
A lahko nam odgovoriš, ali si član kakšnega društva? To me predvsem zanima, ali imaš kakšne prijatelje, da skupaj kolovratite po nebu?
Trenutno nisem učlanen v nobeno društvo, sem bolj samouk, se probam zadeve čim bolj sam naučiti, ker menim, da tako dobim največ izkušenj. Včasih povabim na kakšno opazovanje kakšne prijatelje, kolege, da jih malo razložim, malo pokažem, jih probam navdušiti za vesolje, ampak da bi pa specifično imel prijatelje, ki bi se tudi s tem ukvarjali, pa ne.
No, govorili smo vse mogoče, zdaj mi pa samo še nas zanima, kakšno opremo uporabljaš. Na Kurešku sem videl, drona imaš, ne? Kako to kombinira z astronomijo? A dron obrneš navzgor, da bi Rimsko cesto slikali, kako je to, pa sploh kakšen fotoaparat uporabljaš? To vprašanje predvsem zato, da bi naše poslušalce malo navdušil, kako začeti, da ne bojo preveč preplašeni s to astrofotografijo. Prele, ko sva klepetala in čakala, si tudi pokazal mi slike na pametnem telefonu, ki je Rimska cesta gor posneta, ki si ga s tem slikal. Zdaj to nam še malo razloži, da še kakšen naš poslušalc začne se ukvarjati z astrofotografijo kar z mobilnim telefonom.
Torej, v zadnjih letih sem v bistvu spoznal, da oprema niti ni tako važna. Sam uporabljam že skoraj 13 let star fotoaparat nižjega ranga, ni nobena profesionalna oprema to, ampak z njo še zmeraj lahko naredim izjemne fotografije. Tako da, če ima oseba že kakšen fotoaparat, po možnosti DSLR z izmenljivimi aktivi, ima že več kot dosto opreme, da se lahko začne s tem ukvarjati. Prav tako današnji mobilni telefoni lahko zajamejo izjemno dobro fotografijo Rimske ceste. Zdaj v prihajajočih mesecih, torej avgusta, je po mojem mnenju najlepše vidna sredina Rimske ceste. Če kdaj ne boste mogli spati po noč in bo ravno tako, da luna ne bo na nebu, lahko v bistvu na svojemu telefonu izberete pro način na fotoaparatu. Izberete samodejno, to morate vi vse naštimati, avtomatsko bo zafrknali ISO na maksimum, kar omogoča. Čas osvetlitve ene 20-30 sekund, oziroma lahko tudi maksimum, kar omogoča, in fokus na najdlje. In potem to položite nekam na trdo mesto, probajte seveda najprej locirati Rimsko cesto, usmerite telefon tja in ga pustite statičnega in dobili boste izjemno dobro sliko Rimske ceste, da se posnet z telefonom. Fotoaparat, seveda z večjim dinamičnim razponom in večjim senzorjem, lahko naredi lepšo sliko, to je fizika. Ampak kakšne specialne opreme dejansko ni potrebno. Sam tudi fotografiram naravo, ko sem prej omenil krajinsko, tako da drona imam bolj za te priložnosti. Ma pa moj dron eno tako lučko v bistvu od spod in astrofotografijo s tem dronom komponiram tako, da naredim eno dolgo osvetlitev, ko dron kroži okoli kakšnega zanimivega objekta, tako da nastane nad njim en tak zanimiv obroč in zgleda fotografija taka vesolska, kada so vesolci prišli nad tisto drevo ali pa karkoli že fotografiram. Tako da s tem v bistvu komponiram dron v astrofotografijo, ker senzor pač ni dovolj in ker se spremika zadeva, ker je v zraku, ni to v redu način za dobivati astrofotografijo.
Zares astrofotografije. Za posebne učinke vesolcev pa je v redu.
Ja, zdaj se bomo pa priselili v ukrajinsko fotografijo. Zdaj smo obdelali astronomijo, recimo, omenil si že večkrat, da tudi se ukvarja z ukrajinsko fotografijo. Pa morda par besed še o tem, zakaj to počneš, ali pa zakaj te to zanima, da vidimo, da je astronom lahko tudi krajinski fotograf.
Torej, krajinska fotografija je me pritegnila bolj zaradi teh potovanj, ki pač sem že prej omenil, da zelo veliko potujem in zakaj naj bi tega še fotografiral. In sem v bistvu opazil, da imam nekak dar za to zadevo in sem začel to malo bolj razvijati. In fotografije, ki nastajajo, so res odlične. Poleg tega študijske obveznosti ni toliko lahko, tako da kakšen pohod, nekakšno goro, kakšen hrib sprošča in mi v bistvu me umakne stran od učenja.
Norilega sveta, recimo.
To. In je neki en tak občutek, ki ni samo pohod, ampak ko pridem do lepe lokacije, ker da dobim lepo sliko, moram biti na lepi lokaciji, tam počasi postavim stojalo, dam gor fotoaparat, izberem objektiv, se posvetim kompoziciji in naredim sliko. Je en tak postopek, v katerem jaz razmišljam, kako bom sliko posnel, ne o faksu ali pa drugih problemih tega sveta, ampak samo o tem, kako bom jaz to sliko dobil in to se meni zdi sproščujoče.
Morda nismo danes še nič povedali, ko ti slikaš ali globoko vesolje ali karkoli, koliko bo časa potem še porabiš, da jo obdelaš z računalnikom oziroma raznimi programi, koliko je še tega dela, predno zaključimo ta naš pogovor.
Zdaj, čas urejanja je predvsem odvisen od tega, kaj fotografiram. Nočne fotografije ponavadi zahtevajo veliko več časa za urejati, ker poznamem več fotografij, ki jih je treba skupaj zložiti, da se izniči šum, da se naredi poteze z zvezdami, da črte nastanejo, ali pa da stekamo Rimsko cesto, da več podatkov ven dobimo. To uporabi dlje časa, medtem ko za normalne fotografije ne bom lih rekel, da samo en filter dam čez. To se mi zdi malo leno. No? Raje se posvetim vsaki fotografiji posebej, kar pa tudi vzame kakšno uro, dve na izlet. Recimo, grem v hribe, recimo bom dal za primer, sem šel zanč na Golico, ker so bile narcise. Posnel sem vsega skupaj ene okoli 300 fotografij. Od tega sem jih potem izbral ene 45 za urejanje, vsako posebej uredil in mislim, da mi je to vzelo neke 3 ure časa, da sem uredil te fotografije. Tako malo za občutek.
In kje lahko naši poslušalci srečajo tvoje fotografije, da si to, kar si zdaj povedal, še v živo vidijo?
Imam Instagram profil, na katerega objavljam redno svoje delo, v bistvu Anze Levec Fotografi se imenuje. Poleg tega sem tudi vzpostavil zadnjič svojo spletno stran, na katerem se nahaja moja galerija, anzelevec.com. Kam drugam pa v bistvu objavljam na natečaje, če slučajno kakšna slika uspe, kje druge pa ne bi lih vedel, kako bi se prišlo do mojih fotografij.
Sej, to je že kar nekaj možnosti, ne?
Takole, hvala, Anže, da si se oglasil in nas nekako spodbudil, da bomo tudi mi morda vzeli mobitel in poslikali Rimsko cesto, če ne pa samo opazovali. Upajmo, da si marsikajšnega navdušil svojo pripovedjo, če drugega ne, krajinsko fotografijo, pa da strele lahko opazujemo, pa oblake. Veliko je tega idej. Hvala.
Hvala lepa za obisk.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Za konec pa seveda ne moremo mimo novega observatorija v Čilu Vera Rubin. Prvi posnetki so že prišli, čisto aktualno je prav tudi, da omenimo v naši oddaji. Profesor Boris, kam vi ste bili na predstavitvi tega observatorija, ki je bila v Ajdovščini?
Tako ja, mi danes povemo samo to, da stoji to na gori Kero Pačon v Čilu. Oblika observatorija sta teleskop s primarnim zrcalom v velikosti 8,4 metra. In ogromno kamero, s katero lahko pokrijemo vidno polje za 45 lun.
Zelo široko.
Ja, polnih lun, ne. To pomeni, da je zelo široko, ne. Če primerjamo z teleskopom Webb, ki vidi polje, ki je samo za 75% luninega diska. Ta teleskop tudi hitro se giblje. Pomembno je, da bo 10 let neprestano pozval vidno nebo nad Čilom. Vsaki 40 sekund bo observatorij posnel novo sliko dela neba. In to se bo pač ponavljal. Proces bo trajal več let, se pravi 10 let, posnetko pa bo kar za 11 mesecev dolg film. In to v barvah. Vi se predstavljate, 11 mesecev pa skozi film vrtiš, pa v barva gledaš. Ne? Pomembno pa je predvsem to, kar se iz astrofizike pa kozmologije zanimiv, pričakujejo, da bo to opazovanje vse to, da bo to glavni rezultat 10-letnega opazovanja, povezan je to z temno snovjo in temno energijo. Še danes ne vemo, kaj sta te dve količini. Vemo, čutimo ali razmišljamo in tudi, da te dve količini, temna snov in temna energija, prispevata k današnjemu razvoju vesolja, kako pa ne vemo, niti ne poznamo njenih struktur, niti nismo še jih recimo posneli, kakšna, tako kot smo v zadnjih letih posneli
črno luknjo.
Črno luknjo in pa gravitacijske valove, a ne zajel. Tega zdaj zaenkrat še nimamo in to je novi izziv. Povedati pa moramo tudi to, da pri tem projektu sodelujejo znanstveniki univerze v Novi Gorici.
Gre za projekt kar 27 držav, sicer v osnovi ameriško-čilski, ampak tudi Nova Gorica in Slovenija sta zraven.
In če nam bo uspelo, bomo v prihodnji oddaji avgusta govorili o tem velikem projektu.
Za danes najlepša hvala. Spoštovani poslušalci, ozrite se v nočno nebo in uživajte v njem. Se slišimo avgusta.
Tako.
In še čisto zadnje vabilo. V soboto 12. julija vabljeni v galerijo Pinakoteka pri cerkvi Svete Ane v Kopru, kjer bo avtor oddaje profesor Boris Kam razmišljal o lepoti stvarstva. To bo uvodno razmišljanje pred otvoritvijo razstave ljubitelja gora in neba, turnega smučarja in fotografa Sama Kama. Torej v soboto Sveta Ana v Kopru ob 17:40.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.